29. þingmaður Norðausturlands, Norðausturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég vil alveg endilega að raforkan á Íslandi sé seld eins dýrt og hægt er. Ég vil það. Og ég veit ekki betur að við höfum verið að vinna því hér. Ég veit ekki betur, ég er ekkert að má, sko, ég hef ekki nokkra einustu athugasemd við það. Það er ekkert í mínum höndum að gera það. En enn og aftur, ég held nú bara að háttvirtur þingmaður hafi verið sérstaklega upptekinn af þessu orð, tveimur orðum núna, bitra og dvali, í mínum orðum hér áðan. Ég er að reyna að segja það, og ég ætla að segja það núna í þriðja sinn, ég er að reyna að segja það að auðlindir geta verið dýrmæta frá mörgum sjónarmið. Ég er alveg sammála því. Ég er alveg sammála því að það getur velverið munu finna aðra leiðir í framtíðin gerðislegt. Og ég held að ég hafi líka tekið fram í minni ræðu að við þurfum líka að passa upp auðlindirnar. Ég held að ég hef tekið það fram nokkur sinnum er þess að við þurfum að gera það. Ég sé ekkit sko, þannig er við, ég hattur þing bara alveg engan þetta ósammála og ég hef svo ég sé ósammála vinstri grænum í þessu. Ég er ekkit sammála því að með því að gera hlutur með skynsamlegum hætti að það sem er búin að skemma allt. Ég er bara ekki sammála því. Þannig að bara skilja leiðir í þessu leiti. Varðandi reymáli þá ætla ég nú bara að segja það að mín skoðun hefur eindregið verið svo að það sé óheppilegt að það sé blanda saman þáttum sem að lúta einkaleyfi þar sem að borgarar Reykjavíkur gátu ekki snúið sér neitt annað að kaupa heitt vatn heldur til orkuveitu Reykjavíkur. Mér þetta óheppilegt að þeir fjárminnir væri, að það væri einhver áhyggjur af því að þeir verða þá nýttir í aðra hluti. Ég er ekki að segja að það hafi verið gert, það voru áhyggjur af því og í mínum huga var það nóg. Það er það sem ég hef athugasemdir við. Ég hins vegar ekki svona hrædd við fjármagn úr öðrum máttum. Það eru við líka ósammála. Ég háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir.
Andsvörum